Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Қазанда IT-парк майданшығында цифрлы үсішке ердәм ету ассоциациясының шираттағы ұтырышы ұзды. Шарада Татарстан президенті Рүстем Миңниханов қатнашты. Ақбарс банкның цифрлы алымлары презентациясы болды. Рүстем Миңниханов кіріш сөзінде Татарстанның финанс-технологик партнеры боларақ Ақбарс банкның үлішін белгілі бітті. Хәм оның яңа шіленмелеріне бәйе берді. Ақбарс федерал салым қызметінің блокчейн платформасына біріншілерден болып тұташты. Оның продуктлары призлы орыннар алып тұра деп белгілі бітті Рүстем Миңниханов. Ул шулай ғосызықлағанша пандемия шырында Ақбарс банк халыққа һәм зыян көрген компанияләргә ярдәм итә алды. Цифрлы сервислар экосистемасын булдыруға үзелешен кертте. Шуның нәтиҗәсендә коронавирус таралуға юл куймады. Ассоциация утырышында Татарстан президентына Ақбарс банк тарафыннан эшләнгән берничә цифрлы сервисны күрсәттеләр. Рөстәм Миңниханов цифрлы проектлар күргәзмәсендә карады. Татарстан хөкүмәте йортында 2030 елга кадәр Россиянең наркотикларга каршы дәүләт сәясәте стратегиясен гамәлгә ашыру турында фикер алыштылар. Очрашу Татарстан президенты рәислегендә узды. Татарстан Республикасы буенча эчке эшләр министры Артем Хохоин сүзләренчә, Татарстанда оператив хәл контрольдә тора. 2020 елның 11 аенда республиканың хокук саклау органнары законсыз әйләнештән 188 килограммнан артык наркотик һәм психотроп чаралар алган. Рөстәм Миңниханов 2030 елға қадар Россия дәулет наркотикқа қоршы сәйсет стратегиясын ғамәлгі ашыру үшін шаралар көрі бойынша ішші түркім бұлдырырға құшты. Республика жетекшісі шылайық наркотикларының законсыз әйләнішіне қоршы күрәш линиясы бойынша орынларда ішні күшейту үшін Татарстан районларында көшмә кеңешмәләр ұздырырға құшты. Татарстан президенты югары уку йортлары ректорлары һәм академик фән вәкилләре белән очрашты. Шара Татарстан хөкүмәте йортында узды. Рөстәм Миңниханов ассызыклаганча, мәгариф системасы өчен 2020 ел җитди сынау елы булды. Пандемиягә бәйле вәзгыять мәгариф процессына үз төзәтмәләрен кертте. Ел нәтиҗәләрен бәяләп, Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, республика югары уку йортлары COVID-19га бәйле кыенлыкларны тулысынча җиңеп чыккан, белем бирү программаларын үтәгән, кабул итү кампаниясен исәптән яңа онлайн форматта да уңышлы уздырган. Рөстәм Миңниханов Татарстанның фәнни мәгариф потенциалы конкуренттагы иң мөһим өстенлеге дип өстәде. Алга таба да глобаль максатлар куярга, мәгариф һәм фәнни инфраструктураны камилләштерергә кирәк дип билгеләп үтте Татарстан президенты. 2020 елда Татарстанда 600 ятим бала торак белән тәэмин ителгән. Аларның калганнары кичә Салават Күпер торак районында фатир ачкычы алды. Бу хакта Республика Президенты каршындагы Дәүләт торак фонды матбугат хезмәте хәбәр итә. Махсус программа буенча ятим балалар 40 квадрат метрдан артык мәйданлы бер бүлмәле фатир ала. 2020 елдан Татарстан Президенты Рөстәм Миңниханов йөкләмәсе буенча торак алучы ятим балалар саны елына 300-дән 600 кешегә кадәр арттырылды. Татарстан президенты каршындагы Дәүләт торак фондының башкарма директоры Марат Зарипов сүзләренчә, бер елда фатир алучы ятим балалар санын арттыру 3-4 ел дәвамында чиратны бетерергә мөмкинлек бирәчәк. Хәзер 2021 елга чиратта торучы кешеләр өчен фатирлар сайлыйлар. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Татарстанда сәламәтлек саклау 100 еллык тарихы дигән китап чыкты. Ул Республика сәламәтлек саклау өлкәсенең 100 еллык юбилеена багышланган. Бу хакта Татарстан сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков сөйләде. Бу ел пандемия белән генә истә калмас бит. Бу ел без бөек җиңүнең 75 еллыгын, ТСРның 100 еллыгын билгеләп үттек әлбәттә. Татарстанның сәламәтлек саклау системасында да 100 ел тулды, диде министр. Китап медицина хезмәткәрләре, хастаханә, поликлиника, шифахана, фармация оешмалары Татарстанның медицина мәктәбе тормышына багышланган. Китап Республика сәламәтлек саклау тарихына һәм казанышларына багышланган 440 биттән һәм 1500 фотографиядән тора. Яңа ел бәйрәмнәрендә торак коммуналь хуҗалык предприятиеләрендә һәм идарәче компанияләрдә кизү тору һәм авария бригадалары саны арттырылачак. Хезмәткәрләр шөпшорны көн саен чыгарачак һәм юлларны кардан чистартачак. Шәһәр кешеләренең мөрәҗәгатьләренә һәм шикаятьләренә оператив рәвештә җавап бирүнә Казан мэры Илсур Метшин шикле дүшәмбедә коммуналь хезмәтләргә һәм район администрацияләре җитәкчеләренә йөкләде. Барысы өчен дә яңа ел бәйрәм, ә шәһәр хуҗалыгы өчен бу эшнең барлык режимнарын көчәйтү дип ассызыклады ул. Яңа ел бәйрәмнәре чорында торак коммуналь хуҗалык комитетында һәм район администрацияләрендә җитәкчелек составының кизү торуы һәм тәүлек буе эшли торган диспетчерлык элемтәсе оештырылачак. Ресурслар белән тәэмин итүче оешмаларда каникул көннәрендә кизү тору бригадалары саны 54 бригадага кадәр гадәти көннәр белән чагыштырганда 2 тапкырга артачак. Аларның составында 250 кеше һәм 100 берәмлек махсус техника бар, дип белдерде башкарма комитет җитәкчесе урынбасары Искәндәр Гыниятуллин. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 29 декабрь сишәмбе көнне Татарстанда алмашынучан болытлы һава, явымсыз, урыны белән туман, төньяк көнбатыштан юнәлеше көнчыгышка үзгәрүчән талгын җил. Һава температурасы 13 градустан 17 градуска кадәр. Юлларда бозлавык.